2 John verse number 7 says, "For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist." Maraming mga manlilinlang ang pumasok sa sanlibutan at hindi pinapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ay isang manlilinlang at isang antikristo. Na ang pinakadakilang tao, maliban kay Jesucristo, ay hindi pa nakita ng mundo. The greatest man that will ever live beside Jesus Christ has yet to be seen by the world. Itong parating ng satanic Superman ay pinipigilan ng banal na espiritu. This coming Superman from Satan, the satanic Superman, is being prevented, being stopped by the Holy Spirit of God. Look at 2 Thessalonians chapter 2 and verse number 7. Tingnan mo ang 2 Thessalonians chapter 2 and verse number 7. 2 Thessalonians 2:7 says, "For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way." Yung mystery of iniquity, yan po ay patungkol sa persona at gawa ng Antikristo. Yung salitang, "only he who now letteth," yung letteth, ang ibig sabihin nun, to prevent or to restrain or to hold down. "Only he that letteth will let." Yung pangalawang let, ang ibig sabihin nun, to allow. Through weariness, nagsawa na sa pagpipigil ang banal na espiritu. At ganun po ang mangyayari sa pagdating ng Antikristo. Ngayon, hindi pa natin alam kung sino ang Antikristo. At maraming mga Antikristo sa mundong ito, mga manlilindang at mga Antikristo, pero meron talagang isang tunay na Antikristo na parating. Kaya lang, pinipigilan siya ng banal na espiritu, pero ang sabi ng Biblia, balang araw, hindi na pipigilan ng banal na espiritu ito. Tingnan mo ang Genesis chapter 6, verse number 3. "There'll come a time when the Holy Spirit will no longer prevent, no longer hold down, no longer restrain the Antichrist. He will relinquish his, he will allow him to come through, to flourish. He will allow him through weariness." This is the exact same idea that we see back in Genesis chapter 6, verse number 3, at the days of Noah, at the time of Noah. Look at Genesis chapter 6 and verse number 3. Notice what the Bible says. "And the Lord said, my spirit shall not always strive with man." So his spirit will not always strive. One day, the Holy Spirit's just going to allow the Antichrist to do what he wants to do. Pero sa ngayon, ang pumipigil sa Antikristo ay ang banal na espiritu. Samantala, maraming mga manlilinlang sa mundong ito na hindi nila kinikilala si Jesucristo ay nagkatawang tao o siya ay dumating, at hindi rin nila kinikilala na siya ay parating muli. Ito ang pag-uugali at paniniwala ng manlilinlang at ng Antikristo. This is the attitude of the Antichrist, that Jesus Christ didn't come. Jesus is not real. He didn't really come, and he wasn't God manifest in the flesh. That Jesus really didn't appear, and that he didn't really die on the cross. He didn't really was physically buried, and he didn't bodily resurrect, and he is not bodily coming back. That is the doctrine of deceivers and antichrists. Now, I want you to see three things. First of all, I want you to take notice of the word many deceivers. Look at verse number 7. For many deceivers are entered into the world. So mga manlilindang, buhat pa sa kapanahunan ng Panginoong Jesus at ng mga apostol, ay marami na pong mga manlilindang. There are many deceivers, even from the time of Christ. And you can see that, for example, look at Matthew chapter 24 and verse number 24. Matthew chapter 24, verse number 24. Mula pa sa kapanahon ni Kristo, marami nang mga nagsasabi na sila ang Kristo. Matthew 24, verse 24. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders. Yon, great signs and wonders. Huwag kayong maloko ng mga nagpapakita ng dakilang himala at dakilang signs and dakilang wonders. May kapangyarihan po ang si Satanas. And yun ang ginagamit nila para mag-akit ng tao, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Na kung posible, pati na rin ang mga elect ng Panginoon ay malinlang din, masama sa kanilang kalokohan. Look at Mark chapter 13, verse 22. Mark chapter 13 and verse 22. For false Christs and false prophets shall rise, and shall show signs and wonders. Why? To seduce, if it were possible, even the very elect. Ang balak nila, kaya sila gumagawa ng himala at nagpapakita ng kapangyarihan, ay para mang-akit. Yon ang dahilan kung bakit meron silang signs and wonders. Tingnan mo ang Luke chapter 21, verse number 8. Luke chapter 21 and verse number 8. The Bible says, and he said, take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ. And in my and the time draws near, go ye not therefore after them. Sabi ng Panginoon, mag-ingat na hindi tayo maligaw ng mga false Christ. Yung mga nagsasabi, kami ang Panginoon, kami ang Kristo ng Diyos. Maraming mga false prophets even today. One more verse. Tingnan mo ang 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. And verse number 13. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Sabi ng Bible, but evil men and seducers shall wax worse and worse. Kaya pala habang tumatagal ang panahon, lalong lumalala ang kapanahunan. Mas kung marami nagsabi noon sila ang Kristo, mas marami ngayon. At higit pa sa parating na panahon. Tingnan mo, shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Sila ang nanlilinlang at sila rin ay nalilinlang. Yan ang kapanahunan natin ngayon. So paano natin alam kung sino ang tama at sino ang mali? Hindi mo pwedeng basihan ang tama at mali sa signs and wonders. Signs and wonders do not make someone tell you the truth. Satan has power. Satan has signs and wonders. So signs and wonders are not that which informs you of the truth. So how do you know? How do you know who's true and who's not true? Dapat basahin nyo ang Bible. Ang katotohanan ng Bible ang magtuturo sa inyo kung ano ang tama at anong mali. Hindi ang signs and wonders and himala and miracles. That's not what teaches the truth. The truth comes from the Word of God, and we must read the Bible. Okay? So, ang description nitong mga manlilinlang, eto, they confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Tingnan mo ang 2 John. Balik tayo sa 2 John, chapter 1, verse number 7, yung main text natin tonight. For many deceivers are entered into the world. Ito sila. Who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Yung ibig sabihin ng confess, yung salitang confess. Inaamin? Yes? Ipinapahayag. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, at yun ang sinasabi ko, nagko-confess ako. Sumasama ako sa sinasabi ng Diyos. Yun ang confess na pinag-uusapan dito. They confess not that Jesus Christ has come in the flesh. Ibig sabihin, sinasabi nila na hindi raw nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, they confess not that Jesus Christ is come. No incarnation, hindi siya Diyos na nagkatawang tao. No first coming, hindi siya dumating, isinugo ng Ama. Hindi siya talaga dumating. No second coming, hindi rin siya parating ulit. Wala na yung second coming. Yun ang sabi ng mga ganito. So, hindi siya dumating. Ano pa? Hindi siya dumating sa laman. Hindi siya nagkatawang tao. Maaari siya ay parang anghel. Maaari siya ay parang espiritu. Maaari siya ay isip lamang sa pilosopiya ng tao. Pero hindi siya totoong nagkatawang tao, ang sabi nila. Come in the flesh, bodily, literally. Kaya naniniwala tayo na ang Diyos ay nagkatawang tao. Naniniwala tayo na siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo, ginawang payment, tubos, kabayaran ng ating mga kasalanan, nilibing ang kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay muling nabuhay, at ang kanyang katawan ay umangat sa langit at tinanggap ng Diyos Ama, at siya ay babalik na kasama ang kanyang katawan. Literal, physical po ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pero itong anti-Christian system ng false doctrines, ito ay sistema ng mga anti-Kristo at ng mga maling paniniwala. Sa kapanahunan natin ngayon, maraming mga kulto o grupo o sekta na nagtuturo ng ganito. Ang Saksi ni Jehova, halimbawa, hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay bumangon sa patay ng pisikal. At hindi sila naniniwala na siya ay babalik na pisikal sa mundong ito. Ang turo nga nila, bumalik na siya noon. Ang pagbalik niya, first level, third level, second level, ano ba yan? Ang dami nilang mga dates na sinadmit na 1945, bumalik daw si Kristo. 1980s, bumalik na si Kristo. Ganyan, paulit-ulit lang sila na nagsasabing bumalik na si Kristo. Pero ang totoo, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. Nasa panahon niya ng Ama. Now, meron din mga Mormons, na rin alam mo rin yung mga Mormons, Church of Christ of the Latter-day Saints. Hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sa kanila, siya ay nilikha ng Diyos. Tapos, nagkatawang tao siya muna. Tapos, naging Diyos. Yun ang turo nila. Sa Bible, ang Diyos walang simula, walang katapusan. Kaya nga siya Diyos. So, itong mga cults or sekta, nagtuturo sila ng mga doctrines of Jesus, mali. Kapag mali ang paniniwala mo o doktrina mo patungkol kay Jesucristo, malaking kamalian po yun. Saan nanggagaling ang mga maling doktrina? Hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yun sa demonyo. Ang Antikristo ay punong-puno ng maling doktrina. Ito ang mga katangian ng Antikristo. Pansinin ninyo. Ang unang katangian ng Antikristo ay siya ay maaakit niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tingnan mo ang Daniel chapter 7 verse number 8. Daniel chapter 7 and verse number 8. Daniel chapter 7 verse 8.
I consider the horns, and behold, there come up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things.
Oh, meron pala siyang bunganga na nagsasalita ng mga dakilang salita. At mababasa mo ito sa notes natin, meron pang mga extra verses na pwede mong tingnan. Alam niyo po, sa mga ngaral ng salita ng Diyos, huwag kayong maghanap ng dakilang orator o magaling, mahusay na mag-preach, na maayos na mangaral. Hanapin niyo kung siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. At pag hindi siya nagtuturo ng salita ng Diyos, kahit na maganda ang boses at malakas at masigla ang kanyang pangangaral, ay hindi naman sasang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi po totoo yun. Okay? Now, pangalawa, he will be known as a great peacemaker. A great peacemaker. Look over at Daniel chapter 9 and verse 27. Isa na naman, characteristic ng Antikristo ay siya ay makikilala bilang isang tagapamayapa. A peacemaker. Daniel chapter 9 verse 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of the abomination, he shall make it desolate, even until the consummation that determined shall be poured upon the desolate. So he shall confirm the covenant with many for 1 week. So biro mo sa dami-daming tao na hindi makapagbigay ng peace sa Jerusalem at saka sa Iran. Ang dami mga presidente ng Amerika na sinubukan nila maglagay ng ano yung mga kontrata, ng mga agreement, ng mga resolution na magkaroon ng peace between Israel at saka Palestine. Pero ngayon, wala pa rin. Nag-aaway pa rin sila. Pero pagdating ng Antikristo, alam mo, may kakaroon siya ng kontrata sa Israel for 7 years. Actually, 3.5 years payapa sila. Tapos sa kalagitnaan ng 3.5 years, magiging traitor siya sa Israel. Pero sa ngayon, wala pang nakapagbigay ng peace sa Middle East. This great Antichrist will become a peacemaker. Biro mo, darating ang time, tatanggalin ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. All the saints and all the believers will be raptured out of the earth. Kaya tiyak na maguguluhan ang mundong ito. Biro mo, sigurado merong mga Kristiyano na ang trabaho nila ay piloto, pilot ng eroplano. Pagdating niya sa Kristo, tanggal siya sa mundong ito. Anong mangyayari dun sa eroplano na yan? Sigurado, maraming mga tao sa mundong ito bigla na lang mawawala. At magkakaroon ng napakalaking kaguluhan, pero merong tapos na. Yung banal na Espiritu, tanggal na. Alis na siya. Sa daan, hindi na siya pumipigil sa Antikristo. Ngayon, nalabas na ang Antikristo. Kaya, kaibigan, hindi natin alam kung sino ang Antikristo. At kapag alam mo kung sino ang Antikristo, ibig sabihin, naiwan ka. Hindi maganda yun. If you know who the Antichrist is, that's not a good thing. Because if you know who he is, that means you were left behind. Okay? Just telling you how it works in the Bible. Jesus Christ comes and he snatches away all the saints. Every believer. Everyone who placed their faith and trust in Jesus. The dead in Christ shall rise first. Then we which are alive will be caught up in the air to meet him in the air, to join them. And so shall we ever be with the Lord forever. Now, yun naman mga naiwan, magulo ang mundong ito, may tatayo na isang leader ng mundo with great words. Mananalo siya sa debate lang, sa intellect, sa salita lamang, napakahusay. At ang buong mundo, no, ngayon, at ang buong mundo, pagdating ng time na yan, ay maghahanap ng solusyon, siyempre. At siya ang magtataguyod ng kapayapaan sa Israel at sa Palestine for 7 years. 3.5 years, actually. Magtataguyod siya ng one world economy. Tingnan mo ang Daniel chapter 11, verse 43. Look over at Daniel chapter 11, verse 43. This coming Antichrist is gonna rule the world, and he will create a one world economy. Look at Daniel chapter 11, verse 43. Daniel 11, 43. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. One world economy. Walang makakapag-delay, walang makakapag-tinda, kung hindi tinatanggap ang tatak nitong Antikristo na ito.
At what happened when hindi
nagpapasakot? Pupugutan ang ulo nila. Kasi hindi nagpasakot sa Antikristo.
May stadium pa ba sa mga?
Yes. Yung mga hindi sumasang-ayon sa Antikristo, diretso na sila sa langit kapag napugot ang ulo nila. Kaya nga, hindi sila sumasamba sa Antikristo. So, huwag na tayo maghintay ng pugutan pang ulo natin, no? Tanggapin na natin si Kristo ngayon habang may panahon pa at maligtas. So, itong Antikristo ay magtataguyod ng isang global economy. Biro mo, ngayon pa lang, tinatanggal na yung cash sa society natin. Gusto nila, cardless na lang. Cardless pa! Cardless. Antikristo yun. Antikristo sistema nun. Okay? Siya ang mamumuno, mamamahala sa buong mundo. Tingnan mo ang Revelation chapter 6, verse number 2. Revelation 6, 2. Revelation chapter 6, verse number 2. Revelation 6, 2. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering to conquer. Oh, meron pala siyang desire na mamuno sa buong mundo. At siya nga ay mananalo. Walang lalaban sa kanya, walang tutol sa kanya. Lahat ng kapangyari ni Satanas ibibigay sa kanya na siya ang mamumuno sa mundong ito. Now, higit sa lahat, sasabihin niya sa mundo, siya ang Diyos. At siya ang dapat sambahin. Tingnan mo ang 2 Thessalonians chapter 2 and verse number 4. 2 Thessalonians chapter 2 and verse number 4. So besides him being a great orator and a peacemaker, and he will create a one world economy, and beside the fact that he will rule the world, he will stand and say that he is God and that people ought to worship him. Look at 2 Thessalonians chapter 2, verse number 4. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Sasabihin niya na siya ay ang Diyos. So, matindi itong Antikristo na parating. Ang mga turo ng Biblia patungkol sa Antichrist ay hindi para mabalisa tayo, pero para mabatid natin kung ano ang kapanahunan natin at malaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Maaasahan natin na ang Diyos ay may control sa mundong ito at sa lahat ng mga pangyayari ay nasa ilalim ng kanyang kamay. Ang tagumpay ng Diyos laban kay Satanas ay magsisilbi sa atin ng lakas ng loob at ng buhay. Ang buhay natin ay nasa palad o nasa kamay ng Panginoong Diyos. So, pag Kristiyano ka, meron kang pag-asa. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Balang araw, babalik ang Panginoong Jesucristo. Una, tatawagin niya ang lahat ng mga Kristiyano na lumabas sa mundong ito at ilalabas niya tayo. Doon lang papasok yung Antichrist. doon lang magsisimula yung tinatawag natin 7 years na tribulation period. Pero wag tayong wag tayong magpalindang sa mga many deceivers at sa mga antikristo. Kung hindi nila kinikilala si Jesus Kristo at ang doktrina ni Jesus, at yan ang pag-uusapan natin next Sunday night. Ano ang doctrines of Jesus Christ? Kung hindi nila alam yon at sila ay nagtuturo ng Bible, antikristo po yon. Let's pray. Bow our heads and close our eyes. Ask the Lord to bless. Father in heaven, Lord, we thank you for your word. We thank you, God, that in the midst of many deceivers, in the midst of many who are being deceived, that we as Christians don't have to worry about being deceived so long as we yield ourselves to Jesus Christ. We obey Him, honor Him, and follow Him. We stick close to the Word of God. We read the Bible and apply it and live it and put it in our lives. We don't have to go along with the system of the Antichrist or any of the Antichrists. That we know the truth is such a great blessing and such a great grace that comes from your good hand upon us, and we recognize you in it, Lord. Keep us pure. Keep us safe. And Lord, I pray that you would be glorified, that we would confront, Lord, this world of sin with the truth of the gospel of Jesus Christ, that it would shine powerfully, Lord, through our witness, that people can see Jesus Christ through us, and that we could win many souls to the Lord and Savior, Jesus Christ, before it's too late. And Lord, we ask that your will would be done, your kingdom would come, and that you would be glorified in our midst, Lord. We look forward to that day, that one eternal day, that we will forever be with you. Always, never leave us. We will never leave your side. We will be with you forever. And that would be a glorious eternal day. We ask your blessing upon us now. In Jesus' name we pray. Amen.